Sa pagkamatuod, usa ka dakong sayop ang pagbasol ngadto sa mga Hudiyo sa paglansang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo wala mamatay sa cross sa mga Hudiyo, kundi lay dito ibabaw sa cross sa mga Romano. Apan wala hinungdan ang pagduot ni ini nga sala ngadto sa usa ka kaliwatan sa katawhan. Ang usa ka kaliwat sama usab kasadaan sa uban. Ang tanan anaa sa susamang kahintang, kitang tanan mga sadaan. Si Apostol Pedro, sa iyang ikaduhang wali ngadto sa iyang mga kaigsuunang mga Hudiyo, miingon, "Ug karon mga igsuon, himbaluan ko nga kadto inyong gibuhat sa walay pagpanghibalo ingon usab sa gibuhat sa inyong mga punuan." Apan ang mga butang nga gipahayag nga daan sa Dios, pinaagi sa baba sa tanang mga manalagna, iyang gituman nga ang iyang Kristo magantos. Busa iyang gidugang sa pag-ingon, "Maghinonsol kamo ug magpakabig." Si Apostol Pablo sab nagtinaw nga ang mga hintil susamang mga sadaan. Apan kita nagasulti og kaalam sa tiliwala sa mga hamtong na. Apan ang kaalam nga dili niining panahuna sa kalibutan, bisan pa sa mga punuan niining panahuna sa kalibutan nga mga wagtang gayon. Nga wala hiilhi sa bisan kinsa nga mga punuan niining panahuna sa kalibutan. Kay kung hibaluan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cross ang atong Ginoo sa kaymayaan. Sumala pa sa maong mga bersikulo, ang Dios nagalantaw sa tibuok kalibutan nga sadaan sa salang pagpatay nga may kalambigitan sa kamatayon ni Kristo. Ang mensahe nga ato mapatilinghugan karon magahisgot sa siyudad nga dalangpanan nga nagahulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Kini atong mabasa sa Kapitulo 19:20 sa libro ni Josue. Ug sa makausap pa kini pagkadan-o ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan o kaigsunan, kumusta ang inyong pagpangabudlay sa inyong kinabuhi? Mauyamong pagkampusab ang inyong kalampusan sa inyong mga buluhaton. Papanigod lamang kami sa pagkampo kaya nga itong Ginoong Dios ang labaw na sayod kung unsay maayo alang kaninyo. kini na usab si Pastor Jerry Ayawan, daligo ng Dios sa atong kinabuhi. Musalig lamang kita sa atong buhi nga Dios manghigalagigson kay dili gid kita niya pasagdan ni paggabiyaan ug kana moyang saad. Ug nining atong pagpadayon karon manghigalagigson nining atong tulumanon ang danag nga kamaturan atong pagatunan karon ang iyang mga pulong ug moswag na kita sa lain na usab nga mga kapitulo nining libro hagihapon sa Josue. Ug atong pagatunan karon ang kapitulo 19 ug kapitulo 20. Nedtong miyagi atong natunan ang hagit ni Josue ngadto sa mga kabanayan sa Israel. Ug uman sa mga paghagit ang mga kaliwatan ni Israel nagsugod na sa paglakaw ug ipinagiyahan ang yuta nga gihatag alang kanila. Ang yuta nga bahin ni Benjamin kipatungan sa dapit ni Judah, ni Ephraim ug ni Dan. Musa karon, ubanin ninyo ako mga higala ug mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan sa pag-abli sa balaang kasulatan kun kamo. Adunay mga Biblia sa Josue kapitulo 19 magsugod ako sa pagbasa sa bersikulo 9 nga nagaingon, gikan sa palad sa mga anak ni Judah, mao ang panulundon sa mga anak ni Simeon, kayang bahin sa mga anak ni Judah dakura alang kanila. Busa ang mga anak ni Simeon may panulundo nga na sa kinataliwadan sa ilang panulundon. Sumala pa sa atong nakita sa kapitulo 15 mga higala, ang banay ni Judah gihatagan og pinasahi nga pagtagad tungod kay sila mao man ang harianong banay. Diha sa maong banay natukod ang uluhan sa nasod, sa relihiyon ug sa politikanhong bahin tungod kay ang Jerusalem ang nahimong uluhang syudad. Ug atong naseran nga si David mao ang nagpili niini tungod kay ang yuta nga gihatag kang Juda sobra sa ilang gikinhanglan ug ang habagatang bahin niini gihatag ngadto sa banay ni Simeon. Ug sa banay ni Sibulon nakadawat og yuta usab nga walay baybay ubos sa Galilea ug ang panulundon ni Elisar nagagikan sa bukid sa Tabor sa kasadpan ug ngadto sa habagatang bahin sa Galilea. Musa, adunay sakop usab nini nga baybay gikan sa amihanang bahin sa bukid nga Carmel ngadto sa banabanang dapit sa Tira ug Sidon. Ug ang banay ni Naphtali usab nahiluna sa silangang bahin o upper ug lower nga dapit sa Galilea. Ug ang teritoryo usab ni Dan gipatungan sa banay ni Benjamin ug sa Mediterranean Sea. Musa, pagkataud-taud ang uban sa banay ni Dan mibalhin pa amihanan ug mipuyo dol sa amihanang bahin sa banay ni Naphtali. Kining bahina sa balaang kasulatan nagapadayon kun unsa ka detalyado ang Dios mahitungod sa Israel ug sa yuta. Ang yuta sa mga tao nagauban gayud kanunay. Ang Dios wala lamang maghatag sa yuta kundili kini usab iyang gibahin-bahin sa matag banay. Siya naghatag og luna nga alang gayud sa matag banay. Ang Dios nagatagad usab sa kaayuhan sa matag-usa ug sa iyang kamtangan. Ug gikan niini, ang Dios adunay pagtulunan nga alang kanimo og kanako karon mga higala. Busa, nagpamatud lamang kining ang Dios nagatagad sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Busa higala, ang imong kaugalingong kinabuhi dili tago o dili matago ngadto sa Dios. Tungod kay siya na side gate ganimo sama sa usa ka basahon. Dunay naninguha sa pag-adto sa usa ka dapit din sila lamang dito og halayo sa uban. Tingali naanan lamang kana nga pangandoy. Kay kitang tanan nagatinguha sa pagpalayo sa katawhan o magmalinawon sulod sa usa kay gayon. Apan, sultihan ko kamo nga dili kita makalingkawas sa atong Dios. Walay sibisan kinsa nga makaikyas at ubangan sa Dios mga higalagkisoon. Tungod kay siya nagauna na kanimo ug sa imong pag-adtuan nga dapit. Busa, nindot ang pagikyas gikan sa mga tao mga higala. Apan, kung maikyas ka alang sa pagkamaigmaton sa atong Dios, wala gid kita mahimo. Musa, atong pagkatapuson kining kapitulo ha mga higala gigson, dinhe sa bersikulo 49, ngadto na sa bersikulo 51, nga kanato nagaingon, busa, gitapos nila ang paggabahin-bahin sa yuta nga panulundon tungod sa mga utlanan dito. Ug ang mga anak sa Israel, minghatag ug usa ka panulundon kang Josue, ang anak kalalaki ni Nun sa kinatalawadan nila, ingon nga sugo ni Huba. Ilang gihatag kanila ang syudad nga iyang gipangayo nga mao ang Timnat-Sira sa kabungturan sa Ephraim. o gitugod niya ang sidad o may puyo dito, kinimao ang mga panulundon nga gibahin-bahin pinaagi sa ripa ni Elisar nga saserdote o si Josue ang anak na lalaki ni Nun o sa mga pangulo, sa mga balay, sa mga amahan, sa mga banay, sa mga anak sa Israel dito sa Silo sa tubangan ni Yuba sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman busa gitapos nila ang pagbahin-bahin sa yuta. Tingali, nagunahuna ka mo nga tungod kay si Josue, usa ka maayong alagad sa Dios, nagmalampuson sa pagdumala o sa pagdala sa kaliwatan ni Israel sa yutang gisad sa Dios kanila. Ug midaog batok sa mga katawang kananhon, siya ingnon sa mga Israelita nga makapili sa bisan-asang luna nga buot niyang pagapuyan. Apan dili ingon ni ana ang nahitabo mga higala tungod kay ang Israel wala maghatag ngadto kanila sa mga maayong yuta nga iyang pagapilian o pagapilion. Gipili lamang ni Josue ang dapit nga gitawag og Timnat Sira nga nahimutang ang 11 ka mga milya gikan sa Silo. Usa ka lunang mamingaw ug usa ka 11 bati o maot nga yuta ang iyang napili. Kini nagapahinumdum kanato kang Abraham ug kang Lot sa diyang sila mibalik gikan sa Ehipto. Tungod kay si Abraham, miingon kang Lot, pamili kun asa ka buot mo puyo na ning yuta o gakuha ang nahabilin. O gibili ni Lot ang 11 mayo o gibiyaan si Abraham. Kining maong panghitabo, mga higala, nagapadayag sa batasan nining mga tawana. Taon si Josue, gipili na lamang ang yuta na sama sa nait sa usa ka disyerto. Kiniusab sa pagkamatod, nagpadayag sa iyang kinaiya o maingon man sa mga Israelanhon. Ang katawhan nga iyang gidala ngadto sa kadaugan, hilabihan ang pagtugot nga madawat niya ang usa ka gamayng yuta nga dili mabungahon ingon nga iyang panurundon. Sa akong nahuna, ako lamang kini. Ingon usab nini ka makaulaw ang usa ka iglesia o pundok sa mga magtutuo nga giaalagaran sa usa ka matinumanong magbubuhat. Apan, gipasagdan lamang siya nga matigulang nga wala unyay pagadawatong pensyon alang sa iyang inadlaw nga gikinahanglan. Ang mga kalibutanong pundok nagahuna-huna sa pagatiman sa ilang mga magbubuhat sa ilang pag-retire. Apan, ang makatawan sa Dios kanunay nga nakahilimot sa pagbuhat sa ingon. Ug dinhi natapos mga higalagigson ang kapitulo 19. Ug karon nagakaduol na usab kita sa katapusan nining libro sa Josue. Ug mao lamang ang akong panghinaot nga aduna kamoy mga nakutlong pagtulunan gikan niini. Ug nining atong pagbadayon karon aniya na kita sa kapitulo 20 mga higalagigson di nasulat ang mahitungod sa siyudad nga Dalangpan. Ang maong siyudad mga higala nagasidlak sa tinaw nga pagtulunan nga lang usab ka nato karon. Tungod kay ang Dios mo'y nagmando sa nasod sa Israel sa pagbahin o mga piniling siyudad nga mahimong dalangpanan. Makapapukaw ang kamaturan nga daghan sa mga karaang tribo karon ang adunay sama niini. Ilhanan kini nga kiniusa ka bahin nga ginatugyan ngadto sa tanang mga katawhan. Ang siyudad nga dalangpanan alang sa pagpanalipod sa mga taong nakapatay nga dili tinuyo. Didto kuno sa Hawaii, daplin sa baybay nga gipanagtawag og kuna sa dakong isla. Adunay dapit nga gitawag og City of Refuge kun siyudad nga dalangpanan. Kini gigamit niya dung panahuna nga wala pa makaabot ang Kristyanismo sa maong dapit. Takna din ang mga tribo nagpinatyanay og naghalad usab og tao ngadto sa ilang mga dios-dios. Ana gihapon ang maong dapit hangtod karon og nahimong attraction kini alang sa mga bisita. Ang sugo sa atong Ginoong Dios kabahin sa siyudad nga Dalangpan unang naliyag didto sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 13 nga nagaingon og kung ang usa ka tawo dili maghupo kun dili nga ang Dios ang mitugyan kaniya sa iyang mga kamot nanako magatudlo kanimo og dapit nga pagakalagiwan niya. Og ang giya sa pagtukod sa maong siyudad ato makaplagan nga naisulat sa kapitulo 35 sa libro sa Numeros. Sa tibo kapitulo gayud nini, tungod kay matud pa sa bersikulo 11, nan nagatudlo kamo og mga kalungsuran nga mahimong mga lungsod nga dalangpanan alang kaninyo aron ang mahumuno nga nagapatay nga wala tuyo sa bisan kinsa nga tawo makadangop dito. Usbon ko, kini matud pa sa Numbers o Numeros 35. Bersikulo 11. O karon, Dini sa katapusang bahin sa kinabuhi ni Josue, human nga ang tanang banay na hatagan sa yuta, ang Dios nagmando kang Josue sa paggahin ug mga syudad nga dalangpan. Ug kini akong basahon sugod sa bersikulo 1 ngadto na sa 3 mga higalagigson nga matud pa. Ug si Huba, misulti kang Josue nga nagaingon, sultihan mo ang mga anak sa Israel sa pag-ingon, magpili ka mo sa mga syudad nga dalangpanan, sumala sa akong kinapamulong kaninyo pinaagi kang Moses, nga ang maumuno nga makabuno kang bisan kinsang tao, tungod sa kasayop ug dili tinuyo, makahimo sa pagdangop dito. Ug kini mao ang inyong dalangpanan, gikan sa magpapanimalos sa dugo. Kunang usa, nakapatay sa usa, ana lamang sa usa ka butang. Kung dili kini tinuyo, aksidente lamang kini. Dito sa Israel, ang nakapatay, pagabaton hangtod usab nga mamatay siya. Kung sa atong katilingban, adunay silot nga kamatayon, alang sa pagpatay nga wala na ipiro-piro, ug ang taong sadaan, pagasilutan diha dayon, dagang kinabuhi na unta nga mga luwas karon. Wala unta kita'y madunggan nga adunay pulis nga mipusil ug mipatay, o kaha mga gipang hold up ug unya wala kaluoy nga gipatay. Sa higala, ang Dios nasayod sa kinaiya sa tao. Og mao kini ang iyang balaod. Hinon, kung ang usa ka tao makapatay nga wala niya tuyoa, nga wala niya kini hunahunaa, siya pagapanalipdan. Adunay gihatag ang balaang kasulatan nga kapanagingnan nga nagasilot sa duha ka tao nga ana taliwala sa kakahoyan og nga nanaga og kahoy. Ug unya ang ulo sa palakol nahuso og naigo ang usa hinungdan sa pagkamatay niini. Pananglit ang igsoon sa namatay miingon, gituyo gayad kadto nga pagpatay, patyon ko usab siya, ang nagapatay, wala gay mahimo gawas kun adunay sidad nga dalangpan nga kataguan niya. Ug sa ingon niini, ang taong nagapatay nga wala tuyo hatagan og kataguan sa bisan asang sidad nga dalangpan. Busa matod pa usab sa versikulo 4, hangtod na sa 6 mga higalagigson, nagaingon. Og mukaligo siya ngadto sa usa ni anang mga syudara, og mutindog sa ganghaan sa syudad, og sa mga igdulungog sa mga ansyano ni anang syudara, siya magapahayag sa iyang katarungan, og ilang pagadadon siya ngadto sa syudad diha kanila, og hatagan siya og dapit nga iyang pagapuyan ipon kanila. Og kung ang magpapalimos sa dugo, magapangita kaniya, nandiligid nila ihatag ang nakabuno ngadto sa iyang kamot tungod kay iyang gipatay ang iyang igsoon sa dili tinuyo ug wala man magdumot kaniya sa unang panahon. Ug siya nagapuyo niya ng sidara hangtod nga mutindog siya sa atubangan sa katilingban aron pagahugman hangtod sa kamatayon sa labang saserdote nadtong mga adlawa. Unya ang mamumuno mupauli ug muadto sa iyang kagalingong siyudad ug sa iyang kagalingong balay og ngadto sa siyudad din siya makakalagiho. Ang siyudad nga dalangpanan, adunay dakong espirituhanong pagtulunan alang kanato hangtod din mga panahon na karon. Ang atong Ginoong Jesucristo, gipatay usab, og tinaw nga gisulti sa balaang kasulatan nga siya di lamang ingon nga namatay, apan siya usab ang atong siyudad nga dalangpanan karon, ingon nga si Kristo mao ang dalangpan. Ang manunulat sa Hebruhanon maingon, siya nga may kalagyo, alang sa pagpanalipod, ngadto sa pagkupot, sa paglaom, nga gitagana alang kanato. Ang gitumong niini mga higala, wala nilain pa, kundili sila nga nagaangkon nga makasasala. Apan, nakabaton sa kaluwasan, sa ilang kagalingon, nga giddalit o giandam alang kanila pinagi sa itong Ginoong Jesucristo dito ibabaw sa cross. Ang tanan nga midangop kadto kaniya, mamaluwas sa walay katapusan, gikan sa hukom sa balaan nga Dios. Ug karon, kinsa ba ang sad-an sa kamatayon ni Kristo? Ang tibuok kalibutan mo'y sad-an mga higalagigson. Ikaw ug ako sad-an sa iyang kamatayon. Ang mga Hudyo ug ang mga Hintil managsamang sad-an at tubangan sa Dios tungod sa atong pagkalambigit sa binuhatang nagtahod sa iyang bugtong anak ngadto sa kamatayon. Apan si Kristo mianhe aron sa paghatag sa iyang kagalingon ingon nga lukat alang sa tanan. Ug ang iyang halad ibabo sa cross, nagaabli sa ganghaan ingon nga usa ka siyudad nga dalangpanan alang sa tanang musalig sa iyang kagalingon tungod sa iyang gibuhat sa cross. Sa pagkamatuod mga higala, usa ka dakong sayop ang pagbasol ngadto sa mga Hudyo sa paglansang sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod kay ang Ginoo wala namatay sa cross sa mga Hudyo kundili dito sa ibabaw sa cross sa mga Romano. Apan walay hinungdan ang pagdulot nini nga sala ngadto sa usa ka kaliwatan sa katawhan. Tungod kay ang usa ka kaliwatan sama usab kasad-an sa uban. Ang tanan ana sa usamang kahimtang kitang tanan sad-an mga higala gigsoon. Ngani si Apostol Pedro sa iyang ikaduhang wali ngadto sa iyang mga kaigsoonan nga mga Hudyo mingon siya. Nga tumakita sa buhat 3:17 ngadto sa 18 ug karon mga igsoon hingbaluan ko nga kadto inyong gibuhat sa walay pagbanghibalo ingon usab sa gibuhat sa inyong mga punuan apan ang mabutang nga gipahayag nga daan sa Dios pinagi sa baba sa tanang mga manalagna iyang gituman nga ang iyang Kristo magaantos. Usbon ko kinimatod pa sa buhat 3:17-18 busa si Apostol Pedro nakaingon nga maginursor ka mo o magpakabig. Si Apostol Pablo sab, nagdinaw nga ang mga hintil susamang sadan, apan kita nagasulti o kalam sa tiliwala sa mga hamtong na. Apan ang kalam nga dili nining panahuna sa kalibutan, bisan sa mga punuan nining panahuna sa kalibutan nga nagakawagtang gayod, nga wala hilhe sa bisan kinsa nga mga punuan nining panahuna sa kalibutan. Kay kung hingbaluan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa kamatayon. Kinimatod pa sa unang Korinto 2:6-8. Sumala pa sa maong mga bersikulo, ang Dios nagalantaw sa tibuok kalibutan nga sad-an sa salang pagpatay nga may kalambigitan sa kamatay ni Kristo. Ingon nga pagtinaw, busa higala, sad-an usab ikaw. Apan makabalos usab ikaw, sa pagtudlo kanako ug maingon, sad-an ka usab. Busa salamat sa atong Dios nga ang kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo mao'y nahimong siyudad nga dalang panan alang kanato. Usa ka dapit nga ikaw ako magkinabuhing malinawon o sinalipdan sa atong maluloyon o mahigugmaon o gamhanan nga Ginoo. May usa ka awit nga sinulat ni George Kate nga nagaingon, unsa kaligon ang usa ka patukuranan? Kamo nga mga balaan sa Ginoo ang natukod alang sa inyong pagtuo diha sa iyang kamatayon, diha sa iyang maayong pulong. Unsa pa ba ang dugang nga iyang igasulti kaninyo gawas sa iyang pagsulti kanimo nga aron makatago kang Kristo ug mudangop. Busa, midangop ka ba higala ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo? Panalipdan gid ikaw apan lamang kinahanglan nga ikaw magasalig kaniya ug magatugyan sa imong kaugalingon sa kinasingkasing gayod nga paagi o sa hugot nga paagi diha sa imong kasingkasing. Wala na ilain pang mga lugar, mga higala din ikaw gako, magakaplag sa kasiguruhan o kalipay, maingon man sa kalinaw. Busa, gawas sa tiilan sa atong Ginoong Dios, mudungop kaniya kita, higala. Tungod kay siya, nagahulat lamang sa atong pagduol kaniya. Busa, duol kaniya, duol ni Jesu Kristo, o dawata siya, isip imong bugtong Dios o manuluwas, o bato ni ang putli nga pagtuo diya sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. O ganun ni gahom, sa paghinlo o sa paghinlo kaniya gikan sa imong mga sala. Tungod kay ang atong mga sala gilansang na sa Dios uban didto sa cross sa Kalbaryo. Musamaangkon mo dayon ang kinabuhing walay katapusan nga walay bayad sa takna nga ikaw mudangop sa tiilan sa atong Ginoong Hesus Kristo, mga higala. Ug kana may kamatuoran. Busa duol kamo ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay siya naghulat lamang kanimo ug siguraduhon gid niya nga ikaw dili gid niya isalikway. Tungod kay kanang tanan iyang gipamulong sa balaang kasulatan. Mga higala, hinawag na kini mga butanga, nakatag ug kadasig ug kaligon sa matag usa kaninyo, taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Tungod kay ang iyang mga pulong, labihan kini kaimportante sa matag usa kanato, tungod kay gikan nini, makita nato ang iyang pagkamatirud-anon ug ang iyang paghatag ug kaligon sa matag usa kanato ug pagmay-may kanato sa mga butang. Nga labihan kaimportante sa atong kinabuhi ug kanang mga butanga, mao ang atong hugot nga pagtuo nga doon ni Jesus Kristo, uban sa pagsalig ug bagto, nga siya nalansang, namatay ug gilubong ug nabuhi sa tulo ka adlaw. Kanang mga pulunga, makita nato sa balaang kasulatan. Busa kana may kamaturan, mao nga saligan ta kana, tuuhan ug ikinabuhi ug ipaambit ngadto sa uban. Talagon ng Dios mga higala gigson, taliwala sa imong mga pulong nga atong nadunggan ug natun-an nini mga orasa. Hinaot nga kini. Makatagalig ko nagkadasig sa matagos sa kaninyo taliwala sa itong pagpadayon sa pagpangalagad sa itong buhay nga Diyos. Magampo kita mga higala sa dili pa kita magpula-pula. sa langit ug yuta, walay katapusan ng imong gingharian. Salamat ug Ginoo ning takna din na patugbo na usab ang imong balaang pulong. Sa kamaturan nga naghatag ka namo sa kagawasan, salamat na usab Dios nga mahan sa maayong hinungdan nga among nadunggan. Hangtod din mga takna gikan sa imong mga pulong, gamit sa kinabuhi ni Uswe ngadto sa kaliwatan sa Israel nga nakatagamtam sa katumanan sa maong saad ngadto kanila, gikan ka rimo. Kami nagampo subay sa imong balaang kamaturan nga sa among tagstag sa kinabuhi, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong, naot nga imong balaang espiritu magagiya o magatudlo ka namo sa mga kamaturan. Aron kami Diyos nga mahan makatultol o makasunod sa imong kabubuton. Salamat sa imong kaayos sa mong kinabuhi hangtod ng mga orasa. Naot ang panalangin nga gikan kanimo mana sa matag-usa kanamo ilabi na o Diyos nga mahan sa tanang mga katawhan nga nagadungog sa imong mga pulong mudawat ug muto ni Jesucristo naot ang imong balaang espiritu may mag-uban ug magiya kanila aron masabtan nila o Diyos ang imong mga pulong. Salamat sa imong kaayos sa mong kinabuhi hangtod din ang mga orasa. Kining tanan na kong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka na mo.
Ikaw ang nabuhay sa langit o giyota, ikaw ang nahata kanamo ginihawa, ikaw ang natubos sa among kalapasan.
Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Langit uyuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamo. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon ka.
Simbahon ka.